วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทูตสหรัฐประจำสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนคุณนีน่าแฮชิเจียนกล่าวว่าสิทธิของสตรีในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความก้าวหน้าไปมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเปิดโครงการ US ASEAN Women's Leadership Academy for Y Series Young Southeast Asian Leaders Initiativeที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเมื่อวันที่17ตุลาคมทูตนีน่าแฮชจิเจียนกล่าวว่าข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าสตรีในอาเซียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้นรวมทั้งมีอายุไขโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและมีอัตราการเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรน้อยลงสตรีในอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างลงทะเบียนในโครงการเพื่อการศึกษาระดับสูงอย่างไรก็ตามยังคงมีอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้ผู้หญิงไม่ได้รับความเท่าเทียมและไม่ได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของอาเซียนทูตนีน่ากล่าวว่าการส่งเสริมความสำเร็จของผู้หญิงคือสิ่งสำคัญต่อการพัฒนารายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่าการที่ผู้หญิงสามารถเข้าถึงแหล่งงานคือปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศกำลังพัฒนาและมีรายงานหลายชิ้นที่ชี้ว่าผู้หญิงมักจะใช้รายได้ส่วนใหญ่ของครัวเรือนไปกับการศึกษาของเด็กๆเพิ่มโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไปและเมื่อผู้หญิงได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นก็มีความสามารถในการจัดการประเด็นด้านสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ทำให้อัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกลดลงเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็ลดลงเช่นกันรายงานที่ทำใน219ประเทศระหว่างปีค.ศ. 1970ถึง2009ชี้ว่าเมื่อสตรีวัยเจริญพันธุ์มีการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย1ปีอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกจะลดลงเกือบ 10% ทูตนีน่าแฮชิเจียนยังได้กล่าวอ้างอิงรายงานด้านสตรีของสหประชาชาติที่ระบุว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการลดข้อจำกัดต่างๆเพื่อให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการทำงานได้ง่ายขึ้นนั้นอาจช่วยเพิ่ม GDP ได้ราว 89,000 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีทูตสหรัฐประจำอาเซียนสรุปว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเมื่อสังคมสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นประโยชน์ต่อชุมชนก็จะเพิ่มขึ้นและด้วยเหตุผลเหล่านี้ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งในฐานะทูตสหรัฐประจำอาเซียนคือการสนับสนุนการสร้างโอกาสให้แก่สตรีในอาเซียนซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ชัดเจน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวครึ่งนาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
We'll be right back.
ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1พฤศจิกายน2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้านายโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐราวๆ 1-3 จุดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการลงคะแนนสืบเสียงเลือกตั้งดังกล่าวประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบความไว้วางใจในคณะรัฐบาลบ่อนทำลายการรักษาความมั่นคงของประเทศได้และประธานาธิบดีดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์เดินทางกลับบ้านหลังการเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลา3วันพร้อมด้วยคำมั่นว่าจะมีการลงทุนในฟิลิปปินส์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์รวมทั้งเงินกู้และการร่วมประลองยุทธ์นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการไปลงนามถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันโดยบุคคลสำคัญนางแมดลีนออบไรท์นะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตามด้วยข่าวธุรกิจและสำหรับเช้าวันอังคารสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะผลการหยั่งเสียงในระดับชาติในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันผู้แทนของพรรคเดโมแครตมีคะแนนนำเล็กน้อยเหนือคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันนักธุรกิจใหญ่นายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงเพื่อที่จะช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่การกลับไปเปิดการสืบสวนเกี่ยวกับกรณีอีเมลของนางคลินตันอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นได้เพิ่มส่วนประกอบหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามผลการสำรวจจากหลายสำนักในระดับชาติที่แสดงผลออกมาในวันจันทร์แสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนำนายโดนัลด์ทรัมป์อยู่ระหว่าง 1-3% โดยที่ค่าใครเป็นผู้ชนะนะคะแม้ว่าการแข่งขันในหลายรัฐด้วยกันนี้จะคู่ขี้กันมากผู้ชนะก็จะได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐผลการสำรวจอื่นๆยังแสดงให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันนั้นมีโอกาสความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นฝ่ายมีชัยการรณรงค์ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วนี้เกิดมีความตื่นตะลึงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้อำนวยการ FBI หรือทบวงสืบสวนสหพันธ์นายเจมส์คอมมี่ออกมาประกาศว่ามีการสืบสวนครั้งใหม่ซึ่งจะสำรวจดูอีเมลจำนวนนับหมื่นๆที่พบเห็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของสามีที่แยกกันอยู่ของคนสนิทคนหนึ่งของนางคลินตันเจ้าหน้าที่สืบสวนเพิ่งจะได้รับหมายค้นนะคะในวันจันทร์และเวลานี้กำลังพยายามที่จะตรวจสอบดูว่าอีเมลเหล่านั้นเกี่ยวโยงกับการจัดการวัสดุหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติของรัฐมนตรีคลินตันหรือไม่ในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่คือระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2013ในขณะที่บรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนออกมากล่าวประณามที่ผู้อำนวยการ FBI กลับไปเปิดการสืบสวนกรณีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการหาเสียงในรัฐมิชิแกนว่านายเจมส์โคมี่นั้นกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและใช้ความกล้าหาญมากส่วนรัฐมนตรีคลินตันกล่าวกับผู้สนับสนุนในรัฐโอไฮโอซึ่งเธอไปหาเสียงบอกว่าไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังอีเมลเหล่านั้นนะคะ อย่างไรก็ตามผลการหยั่งเสียงแสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากการประกาศกลับไปสืบสวนอีกครั้งหนึ่งของทางการ FBI นั้นมีน้อยมากต่อการตัดสินใจของผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปนะคะว่าในที่สุดแล้วเมื่อผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันอังคารหน้ามีการนับกันแล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะกันมาใกล้บ้านเราสักหน่อยนะคะประธานาธิบดีพักกึนเฮของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในการบริหารงานของคณะรัฐบาลของเธอโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความมั่นคงแห่งชาติโฆษกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่ารัฐบาลจะรักษาความพร้อมไม่ว่าจะในสภาพการใดๆในท่ามกลางความปั่นป่วนทางการเมืองในสัปดาห์นี้ทางการทหารของเกาหลีใต้ได้เริ่มการประลองยุทธ์ซึ่งมีทั้งสมาชิกของกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเข้าร่วมด้วยอย่างไรก็ตามการเปิดโปงเกี่ยวกับเรื่องที่มีเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮได้ออกไปใช้ความเป็นเพื่อนของประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์ใส่ตนนั้นก่อความเสียหายอย่างหนักให้กับการบริหารงานและความเป็นที่น่าเชื่อถือของประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮกับประชาชนนะคะแม้ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีของเกาหลีใต้จะได้ปลดเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสและที่ปรึกษาหลายคนออกจากตำแหน่งเป็นการตอบโต้การประท้วงจากประชาชนและเสียงเรียกร้องให้เธอลาออกจากตำแหน่งหรือให้มีการถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งผู้ที่อยู่ที่ตรงกลางเรื่องกรณีอุ้ยฉาวที่เกิดขึ้นนั้นคือนางชอยซุนซิวนะคะซึ่งบิดาของเธอนั้นกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแนะนำประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮมาตั้งแต่เด็กในขณะที่นางชอยซุนซิวเองนั้นเติบโตและเป็นเพื่อนสนิทกับประธานาธิบดีมาตั้งแต่บุคคลทั้งสองมีอายุอยู่ในวัย20เศษกล่าวกันว่านางชอยซุนซิวนั้นได้มีอิทธิพลเหนือประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮแม้ว่านางชอยซุนซิวจะไม่มีตำแหน่งหรือบทบาททางรัฐบาลอย่างเป็นทางการแต่เธอได้อาศัยความเป็นเพื่อนสนิทกับประธานาธิบดีบีบบังคับให้บรรษัทใหญ่ๆในเกาหลีใต้บริจาคเงินให้แก่เธอมากกว่า68ล้านดอลลาร์และเธอได้นำเงินจำนวนนั้นหรือว่ายักยอกเงินจำนวนนั้นไปนางชอยซุนซิวได้ปฏิเสธคำกล่าวหาและได้เข้าพบกับอัยการของเกาหลีใต้เมื่อวันจันทร์เธอออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวก่อนจะเข้าพบหารือกับอัยการของรัฐว่าแสดงความเสียใจและกล่าวว่าเธอได้กระทำอาชญากรรมที่ไม่ควรจะให้อภัยการเปิดโปงเรื่องดังกล่าวนี้ก่อผลกระทบอย่างเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ว่าเป็นผู้นำที่ไม่ฉ้อโกงซึ่งเป็นชื่อเสียงที่ได้รับการส่งเสริมโดยข้อเท็จจริงที่ว่าเธอยังไม่แต่งงานและไม่สนิทสนมกับพี่น้องของเธอเองและจนกระทั่งในขณะนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับบุคคลผู้ที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดีนะคะเอกสารของรัฐบาลเกาหลีใต้ไปปรากฏอยู่ในแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ที่ถูกทิ้งซึ่งเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านางชอยซุนซิวนั้นได้รับข้อมูลลับเกี่ยวกับญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าเธอมีอิทธิพลอย่างมากในการจัดทำนโยบายการรักษาความมั่นคงแห่งชาติเป็นข้อกล่าวและยังมีข้อกล่าวหาด้วยว่าบุคคลผู้นี้มีอิทธิพลอย่างมากในการ กระตุ้นหนุนให้ประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮมีจุดยืนที่เข้มแข็งปฏิเสธที่จะมีการติดต่อสื่อสารกับเกาหลีเหนือรวมทั้งปิดอุตสาหเขตอุตสาหกรรมเกซองหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ดำเนินการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมทั้งยินยอมที่จะรับจรวดแซดของสหรัฐไปติดตั้งในเกาหลีใต้แม้ว่าปักกิ่งจะไม่เห็นด้วยก็ตามนะคะมีรายงานข่าวกล่าวว่านางชอยซุนซิลได้กล่าวไว้ว่าเธอเชื่อว่าเกาหลีเหนือนั้นจะล่มสลายไปเองโดยอาศัยข้อมูลจากจิตวิญญาณที่มากล่าวกับเธอในเรื่องนั้นนะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าความพยายามของพักกึนเฮที่จะประธานาธิบดีพักกึนเฮของเกาหลีใต้ที่จะแยกตัวเธอเองออกมาจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ด้วยการออกมากล่าวขอโทษและปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงออกจากตำแหน่งนั้นจะไม่ช่วยทำหรือลดความขุ่นเคืองของประชาชนนะคะและดูเหมือนว่านักวิเคราะห์ให้ความเห็นไปด้วยนะคะว่าที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้อาจจะหวังได้ก็คือเป็นผู้รักษาการนโยบายเท่าที่มีอยู่แล้วไม่ให้หันเหหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปค่ะในขณะเดียวกันนะคะประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์กำลังกลับบ้านหลังการเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลา3วันในสัปดาห์ที่แล้วรายงานข่าวกล่าวว่าประธานาธิบดีดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์เดินทางกลับบ้านครั้งนี้พร้อมด้วยคำมั่นสัญญาจากโตเกียวว่าจะมีการลงทุนในฟิลิปปินส์เป็นมูลค่า 19,000 ล้านดอลลาร์รวมทั้งจะมีเงินกู้และมีอนาคตนะคะในอนาคตอาจจะมีการประลองยุทธระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ผู้นี้ซึ่งเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นไม่ถึง1สัปดาห์หลังการไปเยือนจีนนะคะซึ่งเมื่อไปเยือนจีนนั้นก็ได้รับคำมั่นสัญญาว่าจีนจะให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนักวิเคราะห์อย่างอาจารย์เอ็ดดูวาร์โดอาราเรลซึ่งเป็นรองศาสตราจารย์อยู่ที่ National University of Singapore Public Policy School กล่าวว่าการติดต่อเยี่ยมเยือนของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นแสดงว่าจะเป็นการความสัมพันธ์สามด้านด้วยกันที่มีจีนญี่ปุ่นและสหรัฐนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันยังคงเปิดให้มีการลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันเดินทางไปลงนามซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นางแมดลีนออลไบรท์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยและเปิดเผยถึงความประทับใจเมื่อครั้งมีโอกาสได้เข้าเฝ้าคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับนางเมเดลีนออลไบรท์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประสบนิกรชาวไทยรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นางเมดิลีนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหญิงคนแรกของสหรัฐในวัย79ปีบอกด้วยว่าเธอยังคงจดจำช่วงเวลาแห่งความประทับใจเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้เข้าเฝ้าเมื่อครั้งการเดินทางเยือนประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2542เธอบอกด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของพระมหากษัตริย์และพระองค์จะทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนสืบต่อไป
I remember well my meeting with him when I was in Bangkok in 1999 and He was an example of what a monarch should be, and he will continue to be an inspiration to the people of Thailand.
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเธอติดตามข่าวสารการสวรรคตของพระองค์อย่างใกล้ชิดด้วยความอาลัยซึ่งขณะนี้เธอทราบดีว่าประชาชนชาวไทยล้วนอยู่ในความเศร้าโศกอย่างแสนสาหัสจากการสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ทุกคนทราบดีว่าทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ
่ I know how much the people of Thailand are mourning. There have been so many reports of the deep deep sadness of the Thai people for the passing of their monarch. They know that he was a great king. So I offer my deepest condolences.
นางเมเดลีนออลไบรท์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ในสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเธอมีบทบาทอย่างมากในการประสานความสัมพันธ์ในกิจการต่างๆของสหรัฐกับประเทศไทยในช่วงสมัยที่เธอดำรงตำแหน่งพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงเล็กน้อยดาวโจนส์ลดลง19จุดในขณะที่ Nasdaq ประมาณ1จุด Standard & Poor's 500ประมาณไม่ถึงครึ่งจุดนะคะทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนปิดที่ 1,277 ดอลลาร์50เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์แลกเปลี่ยนกันที่ดอลลาร์ละ35บาท4สตางค์ค่ะในช่วงต่อไปนี้ก่อนที่จะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะอย่าลืมแวะดู VOA ไทยนะคะเว็บเพจมีอะไรต่ออะไรน่าสนใจให้ดูค่ะ VOA เชิญคุณรัฐพลค่ะ
ครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรายงานว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.5% สำหรับเดือนกันยายนนะครับหลังจากที่อ่อนตัวลงร้อยละ 0.1 เมื่อเดือนก่อนหน้านั้นและเจ้าหน้าที่กังวลนะครับว่าการผลักงานประท้วงของผู้ให้บริการขนส่งมวลชนที่เมืองฟิลาเดลเฟียของรัฐเพนซิลเวเนียในสหรัฐนั้นอาจจะส่งผลต่อการเดินทางมาลงคะแนนเสียงของประชาชนในวันเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนหรือวันอังคารหน้านะครับทั้งนี้รัฐเพนซิลเวเนียนั้นเป็นรัฐแบทเทิลกราวด์สเตทรัฐหนึ่งนั่นก็คือเป็นรัฐยุทธศาสตร์ที่ตัวแทนทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตต้องขับเคี่ยวกันอย่างสูสีโดยเฉพาะการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันและนางฮิลลารี่คลินตันจากเดโมแครตนะครับหากเกิดการผละงานประท้วงจริงบริการขนส่งมวลชนที่อาจจะหยุดชะงักรวมถึงรถเมล์รถใต้ดินและรถรางของเมืองฟิลาเดลเฟียนะครับและส่งท้ายครับนครดูไบเปิดเลโก้แลนด์ซึ่งเป็นส่วนดึงดูดนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งของสวนสนุกแห่งใหม่ในโครงการดูไบพาร์คแอนด์รีสอร์ทสวนสนุกเลโก้แลนด์นั้นเปิดรับผู้มาเยือนในวันจันทร์เป็นวันแรกและผู้จัดการของสวนสนุกแห่งนี้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Associated Press ว่าตอนนี้ดูไม่เหมือนอีกต่อไปว่านักท่องเที่ยวที่นี่กำลังอยู่ท่ามกลางทะเลทรายครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงเทพฯ
ค่ะและอย่างเคยนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานกับสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับสรุปข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่อเมริกันฟุตบอล NFL นะครับผ่านไปแล้วครึ่งทางในฤดูการแข่งขันปกติของศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ฤดูกาล 2016 ถึง 2017โดยทีมที่มีสถิติดีที่สุดจนถึงขณะนี้คือเจ้าเก่าหน้าเดิม New England Patriotsเจ้าของแชมป์ซูเปอร์โบว์4สมัยในรอบ15ปีที่ผ่านมาโดยผ่านไปแล้ว8เกมแพทริออตส์ชนะ7เกมแพ้เพียงเกมเดียวนะครับส่วนที่แพ้เกมเดียวเช่นกันคือดัลลัสคาวบอยส์ซึ่งแข่งไป7นัด ชนะ6นัดนะครับอีกทีมที่สถิติดีไม่แพ้กันคือมินนิโซตาไวกิ้งส์แข่ง6นัดชนะ5และแพ้1นัดครับสำหรับตัวเต็งแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่51นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่างยกให้นิวอิงแลนด์แพทริออตส์เป็นเต็ง1ตามด้วยซีแอตเทิลซีฮอคส์ดัลลัสคาวบอยส์และมินนิโซตาไวกิ้งส์ตามลำดับนะครับต่อกันที่กอล์ฟครับชานเฟ่งโปรกอล์ฟหญิงชาวจีนไต่อันดับขึ้นมาอยู่ท็อป10ของโลกอีกครั้งหลังคว้าแชมป์ซานดาบี้ LPGA ที่มาเลเซียสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอยู่ในอันดับที่8รองจากอินบีพาร์คส่วนอันดับ1ยังคงเป็นของลีเดียโคจากนิวซีแลนด์และมีโปรเมเอริยาจุธานุการตามมาห่างๆที่อันดับ2เช่นเดียวกับอันดับนักกอล์ฟหญิงทำเงินสูงสุดของปีนี้ซึ่งลีเดียโคและโปรเมยังคงเกาะอันดับ1และ2อย่างเหนียวแน่นต่อไปนะครับแต่สำหรับอันดับโลกของเทนนิสชายอาจมีการเปลี่ยนมือได้ในสัปดาห์นี้ในการแข่งขันปารีสมาสเตอร์สที่กรุงปารีสเพราะหากแอนดี้เมอร์เรย์สามารถคว้าแชมป์รายการนี้โดยที่โนวัคโจโควิชไม่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็หมายความว่าบัลลังก์มือหนึ่งของโลกฝ่ายชายจะตกเป็นของเมอร์เรย์ยอดนักเทนนิสจากสหราชอาณาจักรทันทีนะครับโดยเมอร์เรย์นั้นสามารถคว้าแชมป์ได้3รายการติดต่อกันก่อนหน้านี้คือที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และเวียนนาและหากเขาสามารถคว้าแชมป์ที่ปารีสได้และขึ้นสู่อันดับ1โลกเขาจะกลายเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกคนใหม่ที่มีอายุมากที่สุดในรอบกว่า40ปีหลังจากที่จอห์นนิวคอมเคยทำไว้เมื่อปีคศ1974นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และสุดท้ายในวันนี้นะคะจะเป็นสรุปแหมก็1ใน5ค่ะ1ใน5อันดับของภาพยนตร์ที่ติดอันดับในช่วงสุดสัปดาห
์ครับสุดสัปดาห์แห่งเทศกาลฮาโลวีนนะครับมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เข้ามาเบียดอยู่ในทำเนียบหนังทำเงิน5อันดับแรกของอเมริกาเหนือ1เรื่องนะครับแต่หนังต้อนรับเทศกาลสยองขวัญยังคงเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับฮาโลวีนทั้งหัวและท้ายตารางท็อป5ครับภาพยนตร์ที่ติดอันดับ5เป็นภาพยนตร์อาถรรพ์ผีถ้วยแก้วอุ่ยจ้าตอนอุ่ยจ้า Origin of Evil ซึ่งต่อยอดมาจากภาคที่แล้วเมื่อ2ปีก่อนครับ Something is happening that we can't understand. I'm concerned about your girl. The spirit world is dangerous. ครับและอันดับ4คือ Accountantเรื่องของเด็กผู้ชายที่มีความผิดปกติจากออทิซึมแต่มีพรสวรรค์พิเศษสามารถพัฒนาศักยภาพขึ้นมาเป็นนักบัญชีในฉากหน้าและเป็นนักสู้ฝีมือฉกาจผู้ปราบอธรรมในยุคมืดครับภาพยนตร์ฝีมือการแสดงของเบนแอฟเฟล็กเรื่องนี้ลงโรงมาแล้ว3สัปดาห์กับรายได้รวม61ล้านดอลลาร์ครับอันดับ3ทอมครูซกลับมารับบทพันตรีแจ็ครีเชอร์อดีตผู้บังคับหน่วยสารวัตรทหารที่ต้องย้อนกลับไปยังกรุงวอชิงตันเพื่อช่วยเพื่อนร่วมงานให้พ้นจากการป้ายสีข้อหาจารกรรมในภาพยนตร์แจ็ครีเชอร์ตอน Never Go Back ครับ
Turn around Mr. We see your hands slowly
ครับอันดับ2ไม่คือหาอย่างที่คิดนะครับ Inferno ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตอนที่3จาก Da Vinci's Code และ Angels and Demons หนังที่ทอมแฮงค์เล่นเป็นศาสตราจารย์โรเบิร์ตแลงดอนและสร้างจากหนังสือขายดีของแดนบราวน์ Our population is spiraling out of control. Inferno is the cure. They're going to wipe out half the world's population unless ครับและดูเหมือนว่าช่วงฮาโลวีนนั้นคนยังอยากดูหนังตลกนะครับเพราะอันดับ1ยังคงเป็นภาพยนตร์แนวเฮฮาเรื่องBoo A Media Halloween ครับ
What's up ladies? We're having a Halloween party tonight. So why don't you come on by?
Tiffany, what's going on?
Chill out, pops.
ครับและนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมรัตพลอ่อนสนิทครับ
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะ Voice of America
Washingtonคนสุดท้ายที่เก่งที่สุดในรอบปีนะคะและสร้างเซอร์ไพรส์เมื่อ